πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφώνου Ζεκίδη, στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου και να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις στα κεντρικά και νότια, πυκνές χιονοπτώσεις ορεινά και με ορεινά και θηλώδεις βοριάδες προβλέπει για το επόμενο διήμερο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναλυτική πρόγνωση. Συνεχίζονται τα προβλήματα από το χιόνι και τον πάγο σε περιφερειακούς δρόμους της Αττικής. Σε αγώνα δρόμου δίνουν τα συνεργεία της ΔΔΕ έκτη μέρα από την έλευση του χιονιά για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης Μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Αύριο η μάχη των πολιτικών αρχηγών και η ονομαστική ψηφοφορία. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι κλειστοί δείκτες, σκληροί δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας ξεκινάει η διάθεση των αντιοικών φαρμάκων. Διάλογος μετά απειλών για το Ουκρανικό. Αγνόησαν τις ανησυχίες της χώρας μου, δηλώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αμερικανούς στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη στέλνει ο Τζο Μπάιντεν. Στα νύχτα της Σαλαμίνας κολυμπάει η φάλαινα που εντοπίστηκε τραυματισμένη στον άλεμο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος που κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Άγρια ρατσιστική επίθεση σε μαθητή πρόσφυγα από εθνικιστές και ακροδεξιούς που φέρονται να σχετίζονται με το επάλευός μου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σε τροχείο που συνέβη τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι το νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες βροχής και χιόνια σε αρκετές περιοχές σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ. Αττική και Εύβοια βρίσκονται σε συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ προβλήματα από το χιόνι και τον πάγο παρατηρούνται σε περιφερειακούς δήμους του Λεκανοπεδίου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εξαπέλυσε επίθεση κατά τον υπευθύνο της Αττικής Οδού, λέγοντας ότι απέτυχαν να την κρατήσουν ανοιχτή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ρεγκίνα Σαβούρδου.
5 μέρες μετά την επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας και πολλοί δρόμοι, κυρίως στα βόρεια προάστια του Λεκανοπεδίου, παραμένουν απροσπέλαστοι. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες είναι ανοιχτοί, όμως το εσωτερικό των περιοχών παρατηρούνται ακόμη σοβαρά προβλήματα.
Πολλά τα προβλήματα, ναι. Τα πεζοδρόμια επικίνδυνα, δεν μπορείς να βγεις έξω, φοβάσαι.
Πολίτες καταγγέλουν πως δεν ήρθε χιονιστικό μηχάνημα να καθαρίσει τους δρόμους.
Πρώτη φορά περνάει το χιονιστικό από εδώ πέρα. Δεν είχε περάσει κανένα. Απολύτως κανένα.
Στον απόϊχο της τεράστιας ταλαιπωρίας των χιλιάδων εγκλωβισμένων πολιτών στην Αττική Οδό εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξαν 3 επικοινωνίες τελεχών της πολιτικής προστασίας με παράγοντες της Αττικής Οδού το πρωί της Δευτέρας.
Είχαμε μια ιδιωτική εταιρεία, την Αττική Οδό, η οποία απέτυχε να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις της ιδιωτικής εταιρείας, ο δρόμος έκλεισε με άναρχο τρόπο. Και αυτό έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες.
Την ίδια στιγμή τα συνεργεία του ΔΔΕ επιδόθηκαν σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή αντιμετωπίστηκαν περίπου 200.000 βλάβες σε νοικοκυριά της Αττικής.
Μέχρι χθες το βράδυ αυτές οι βλάβες οι οποίες έχουν καταγραφεί έχουν επιδιορθωθεί. Ακόμα και χθες το βράδυ όμως στο πάτημα Χαλανδρίου, δηλαδή για παράδειγμα, επειδή πέρασε από εκεί, αποκαταστάθηκαν οι τελευταίες παροχές μεμονωμένων σπιτιών βέβαια. Και έτσι δόθηκε ηλεκτροδότηση και σε αυτούς τους ανθρώπους.
Με τις επιπτώσεις της ελπίδας ακόμα ορατές, εκπονείται σχέδιο για την αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη από τον Ιούνιο του 2021 εγκρίνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,7 δισεκατομμύριων ευρώ. Σήμερα το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων απασχολεί 38 άτομα, ενώ για την πλήρη λειτουργία του απαιτούνται 500. Από τα 4 επίπεδα που προβλέπεται να συγκροτηθούν, λειτουργεί πλήρως το 1. Το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, που πάντως αποτελεί και το νούμερο 1 βραχίωνα της πολιτικής προστασίας. Μελλοντικά επίκειται η διεύρυνσή του με ακόμη 3 επίπεδα, με διευρυμένο επιχειρησιακό κέντρο, με την παρουσία και άλλων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση μιας κρίσης, όπως στην περίπτωση του χιονιά, εκπροσώπων των αυτοκινητοδρόμων. Σε επιστημονικό επίπεδο, με την αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ενώ σε ανώτατο επίπεδο προβλέπεται σκέφτεται η δημιουργία ενός δωματίου πολέμου, στο οποίο θα παρίστανται οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, όπως είπαμε, μετ' εμποδίων γίνονται μετακινήσεις, καθώς κλειστοί παραμένουν πολλοί δρόμοι και στενά 6 μέρες μετά τη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μην μπορούν αλλά και να φοβούνται να μετακινηθούν. Πάμε όμως στον Κώστα Στάμου, τον συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται στο Χαλανδρή. Κώστα, καλό μεσημέρι, και όπου μέχρι το πρωί είχαμε διακοπές ρεύματος. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε διακοπέ ρεύματος μέχρι το πρωί και ακόμη κάποια σπίτια, ελάχιστα προς το παρόν, είναι αυτά που παραμένουν χωρίς ρεύμα και δίνεται και η μεγάλη μάχη από τις ενεργές ΔΕΔΙΕ προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
Κώστα μου, σε ποια περιοχή στο πάτημα του Χαλανδρίου είναι κυρίως αυτό?
Βρισκόμαστε κοντά στην Ηρακλήτου, για όσους έχουν εικόνα της περιοχής. Βρισκόμαστε δηλαδή στο πάτημα Χαλανδρίου, ψηλά προς Γέρακα. Εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα και εκεί τα περισσότερα στενά δεν έχουν καθαριστεί, με αποτέλεσμα ο δρόμος αλλά και τα πεζοδρόμια να θυμίζουν παγοδρόμια και να είναι δύσκολη η κυκλοφορία των οχημάτων, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι 6 μέρες μετά την κακοκαιρία με τη χιονόπτωση να παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Αυτό που λένε είναι ότι δεν μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους, γιατί και να τα καθαρίσουν με τα αυτιάρια τα οχήματά τους αλλά και γύρω-γύρω την αυλή τους, αν το αμάξι βγει στον δρόμο, ακόμα και με αντιληστικές αλυσίδες, θα γλιστρήσει και δεν μπορεί να κινηθεί. Το ίδιο όμως πρόβλημα αντιμετωπίζουν και ως παιδί. Υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε μέχρι το φαρμακείο, μέχρι το σούπερ μάρκετ, και δεν μπορούν να το κάνουν ούτε ως παιδί, γιατί τα πεζοδρόμια είναι καλυμμένα από χιόνι, το οποίο έχει παγώσει με την πτώση της θερμοκρασίας και είναι παγοδρόμιο. Οπότε καταλαβαίνουν πως η κυκλοφορία πλέον είναι αδύνατη αυτά τα στενά. Αυτό που καταγγέλνουν οι κάτοικοι εκεί είναι ότι δεν έχει περάσει κανένα χιονιστικό μηχάνημα από τους περιφερειακούς δρόμους. Κεντρικοί δρόμοι έχουν καθαριστεί, είναι ανοιχτοί, κυκλοφορούν κανονικά. Ωστόσο, καταλαβαίνετε πως το να περπατάει ένας ηλικιωμένος ή ένας άνθρωπος που έχει κινητικά προβλήματα 1 και 2 χιλιόμετρα για να φτάσει σε ένα κεντρικό δρόμο είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης φαίνεται πως από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε. Είναι λίγα πλέον τα σπίτια εκεί στην περιοχή που δεν έχουν ρεύμα. Αυτά θα αποκατασταθούν και εντός της ημέρας. Εξάλλου και ο Δήμος Χαλανδρίου, με ανακοίνωσή του χθες, ενημερώνει τους πολίτες πως υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία στα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν για κάποιες ώρες μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
Δηλαδή, μέχρι το βράδυ δεν θα υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότηση στο Χαλανδρίου.
Το βράδυ φαίνεται πως σταδιακά θα λυθεί το πρόβλημα σε όλα τα σπίτια. Έχουν μείνει κάποια λίγα μεμονωμένα σπίτια στην περιοχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Τώρα, νέο κύμα κακοκαιρίας, όπως είναι γνωστό, αναμένεται να πλήξει σήμερα τη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις φοδρές βροχοπτώσεις, τα χιόνια, στα ορεινά και τους θηλώδεις ανέμους στα πελάγη. Πρόκειται για μια κακοκαιρία εξπρές. Θα δούμε τώρα όμως περισσότερα με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα μου επιτρέψετε, πριν μας δώσετε την εικόνα του φαινομένου που περιμένουμε, να σας πιστώσω θετικά το γεγονός ότι εδώ μαζί σας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας λέγατε χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι πρέπει να το σημειώσω αυτό, ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι θα είναι τόσο μεγάλη ένταση και η πυκνή χιονόπτωση που δεν θα προλαμβαίνουν τα εκχιονιστικά να ανοίγουν τους δρόμους. Αυτά για τα ερωτηματικά που έχουν προκύψει μετά τα μεγάλα προβλήματα που είδαμε να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Λυκανοπεδίου με όσα συνέβησαν.
Ευχαριστώ που το είπατε. Κοιτάξτε, μίλησα αρκετά στην ΕΡΤ, ήμουν το Σαββατοκύριακο και στην τηλεόραση, δηλαδή, τα λέγαμε. Κοιτάξτε, πέρα από αυτά που λέγαμε στην ΕΡΤ, διάβασα σήμερα, αν μου επιτρέπετε και εμένα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Στυλιανίδη, μετά το πέρας της σκέψης της Κυριακής, ο οποίος και αυτός περιέγραφε αυτά που θα γίνουν. Ανέφερε πρωτόγνωρα ισχυρές χιονοπτώσεις για Δευτέρα. Ανέφερε το ίδιο κείμενο, ότι θα αρχίσουν τα χιόνια πριν κλείσουν τα σχολεία. Άρα δηλαδή τώρα τι ώρα ήταν αυτό, αρχίσαν 8, αν την αρχίζανε 10-11. Το κείμενο λέει αυτό. Ανέφερε ότι να σύστηνε στον κόσμο να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις. Αυτά την Κυριακή.
Τέλος πάντων, και αν δεν κάνω λάθος, εκεί ήταν πάνω από 30 φορείς που συμμετείχαν στην τελευταία σύσκεψη για όλη αυτή την
κείμενο. Σας διάβασα το επίσημο κείμενο. Σας είπα αποσπάσματα από το επίσημο κείμενο.
Ναι,
ανέφερε ότι η ΕΜΗ ανέφερε ότι θα είναι νωρίτερα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν πριν από το μεσημέρι. Άρα τι να πω, τέλος πάντων είχε
και μία άλλη τελευταία εύλογη ερώτηση. Πώς θα έφευγαν οι άνθρωποι το πρωί της Δευτέρας να πάνε στις δουλειές τους, okay, και ας θεωρήσουμε ότι δεν θα υπήρχε τόσο πυκνή χιονόπτωση, πώς θα επέστρεφαν, δεν θα εγκλωβιζόντουσαν? Δηλαδή δεν
τώρα,
υπάρχει, δεν καταλαβαίνω,
τώρα,
δεν είναι απλή λογική.
Μετά από 5-6 μέρες που τα συζητάμε και είμαστε πιο ήρεμοι προφανώς, είμαι πολύ χαρούμενος, δηλαδή που έκλεισαν τα σχολεία. Αν δεν είχαν κλείσει τα σχολεία τη Δευτέρα, πιστεύω θα είχαμε προβλήματα σοβαρά.
Νομίζω είναι πολύ απλό τελικά, δηλαδή, με τις πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει, κύριε Γιαννόπουλε, ότι αν απλά όπως είχαν κλείσει τα σχολεία, είχε δοθεί εντολή να έχουμε αργία τη Δευτέρα, θα είχαν λυθεί όλα τα θέματα.
θα ήταν. Τώρα τέλος πάντων.
Αυτά για να δούμε, για να δούμε τι, τι έχουμε μπροστά μας.
Όλοι θα αξιολογούμε και οι μετεωρολόγοι αξιολογούν τι μπορούσαν να κάνουν καλύτερα, την καμπάνα, πώς θα την είχαν χτυπήσει πιο δυνατά, πώς θα είχαν καταλάβει όλοι τι, τι φοβερό ερχόταν.
Ναι, το μόνο που δεν μας είχατε πει την Κυριακή είναι να έχουν και όλοι οι οδηγοί βέβαια αλυσίδες.
Είναι αλήθεια αυτό, ότι κοιτάξτε, εγώ στο μυαλό μου το είχα, τώρα επιτρέπτε μου, σε αυτούς που, θα, που μένανε εξλόγω και φυσικά ή και τα λοιπά, ότι τη Δευτέρα δεν θα πηγαίνουν στην Τρίτη, δεν θα μπορούσαν να πάνε στην Τρίτη, ήταν σίγουρο.
Δεν είμαστε συνηθισμένοι να χρησιμοποιούμε.
Θα καθαριστούν οι κεντρικοί δρόμοι τέλος πάντων, αλλά δεν περίμενα να καθαριστούν τα δρομάκια, έτσι, ακόμα δεν έχουν καθαριστεί.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Λοιπόν. Ήταν αυτό μάλλον δεδομένο. Τέλος πάντων, τώρα το σύστημα το σημερινό είναι πρόσκαιρο, αυτό το ναι. πιο βασικό που είπατε. Ναι. Χιονίζει αυτή τη στιγμή καλά σε ορεινές περιοχές της κεντρικής χώρας, οπωσδήποτε στην ορεινή Φωκίδα, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, εκεί ορεινά Τρικάλων, Καρδίτσας κτλ. Η Βρετανίας. Και εκεί η ορεινή Πελοπόννησο, αρκετά χιόνια. Τώρα στις υπόλοιπες κεντρικές κοινές περιοχές έχουμε τις βροχές. Θα έχουμε και στην Αθήνα βροχές.
Στην Αθήνα, τι θα κάνουμε με τις βροχές, γιατί όπως είπατε, κοιτάξτε, σε μεγάλο μέρος βροχές, έχουμε χιόνια στους παράδρομους.
Ναι, δεν νομίζω να δημιουργήσουν τόσο θέμα αυτές τις βροχές. Οπωσδήποτε όμως θέλουν λίγο προσοχή, γιατί είναι και τα Φριάτια, δεν ξέρω, καλυμμένα με χιόνια. Χιονίζει, πριν από λίγο χιόνιζε στα Βίλια πάντως που είδα.
Ναι.
Δεν νομίζω, άντε μέχρι Βίλια, μέχρι Πάρνηθα. Όχι δηλαδή εκεί που έχουν ταλαιπωρηθεί άνθρωποι να ξαναχιονίσει. Θα βρέξει όμως, θα βρέξει το απόγευμα. Αύριο θα είναι μια ωραία μέρα με ήλιο. Θέλει προσοχή ακόμα στο Αιγαίο, γιατί θα έχουμε, τώρα έχουμε ισχυρές καταιγίδες και σε περιοχές της Μεσσηνίας. Θα έχουμε όμως αρκετές καταιγίδες στο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα.
Αύριο αυτές, α, και σήμερα.
Και σήμερα, αλλά και αύριο τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Άρα εκεί θα είναι το περισσότερο νερό. Στην Αθήνα είπαμε αύριο ήλιος, θα είναι επί και θερμοκρασία. Κάτι άλλο φοβερό δεν προβλέπεται για τις επόμενες μέρες. Θα ψιλοβρέξει την Τρίτη λίγο, αλλά με νοτιάδες θα πάει στο 14 θερμοκρασία. Τα δύσκολα έχουν περάσει. Είναι όμως ακόμα δύσκολα. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα και στην
Δεν
Αττική...
μπορούν να βγουν από το σπίτι τους γιατί υπάρχει χιόνι στις, στις παρόδους. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Όπως άκουσα την Κυριακή το πρωί, θα έχουμε ήλιο στην Αθήνα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Λοιπόν, μπορεί να μην αναμένονται, όπως μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, μεγάλη υψηβροχή σήμερα. Ωστόσο, η βροχόπτωση θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις λόγω του χιονιού. Για να το δούμε το θέμα αυτό με τον καθηγητή γεωλογίας και τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε έτσι στην. Κλείσει τη δική μας να είστε εδώ να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Γιατί μπορεί, παρότι γεγονός ότι δεν έχουμε, θα έχουμε πολύ βροχή, ο συνδυασμός με το χιόνι να αποτελέσει πρόβλημα και για ποιες περιοχές?
Κοιτάξτε, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές.
Να ξεκινήσουμε με την Αττική που ακόμα έχουμε χιόνια πολλά.
Ναι, μπορεί στον Οροπό ή στα Βίλια ή στην Κινέτα. Σε αυτές τις περιοχές όπου έχουν ένα δυσμενές ιστορικό, θα έλεγε κανένας. Δηλαδή είχαμε τις φωτιές, είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, έχουμε το χιόνι που έχει πέσει. Σε αυτές τις περιοχές ενδεχομένως με μια... μεγάλη βροχόπτωση, σχετικά μεγάλη βροχόπτωση, να έχουμε αφενός μεν το λιώσιμο του χιονιού, αφετέρου να έχουμε τα προβλήματα αυτά που ουσιαστικά είναι συνοδά προβλήματα των δασικών πυρκαγιών, δηλαδή να έχουμε διαβρώσεις, να έχουμε έντονη ροή, να έχουμε μεγάλη στερεοπαραγωγή, πράγματα τα οποία θα επιτείνουν το πρόβλημα. Βέβαια και εγώ είμαι της άποψης ότι δεν νομίζω να έχουμε μεγάλα φαινόμενα, έντονα φαινόμενα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και αυτή την περίπτωση.
Στις περιοχές όπου είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές, για παράδειγμα στην Εύβοια, εκεί τι μπορεί...
Και εκεί τα ίδια θέματα έχουν, δηλαδή όπως ανέφερε προηγουμένως στην περιοχή της Αττικής, το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και στο νομό Εύβοιας και σε ενδεχομένως στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί τα... ύψη βροχής είναι αρκετά σημαντικά, θα λέγε κανένας. Και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή έχουμε και τα καμένα δάση και μικρές χιονοπτώσεις όμως εκεί, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες χιονοπτώσεις, έως ανύπαρκτες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νέα δεδομένα.
Ως πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, ως πολίτες μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως να έχουμε την αντίληψη του κινδύνου. Ναι. Δηλαδή, συνήθως δεν την έχουμε την αντίληψη του κινδύνου και ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους. Και εμείς πρέπει να προφυλασσόμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό ή ένα εθελοντή στο πλάι μας για όποιο ατόπιμα κάνουμε να είναι κάποιος ο οποίος να μας συνδράμει. πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν τα μέτρα αυτοπροστασίας, να μην εκτέθεμεσαι στον κίνδυνο. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, mm-hmm. η έκθεση στον κίνδυνο. Και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι επίγουσες ή απολύτως αναγκαίες, να εκτιθέμεσαι στον κίνδυνο, δηλαδή να βγαίνουμε ή να, σε έντονα καιρικά φαινόμενα ή να περνάμε μέσα από διαβάσεις κτλ. Που μπορεί να απευθύνουν προκειμενικά φαινόμενα.
Άρα και σε αυτή την περίπτωση τώρα που υπάρχουν αρκετά τα χιόνια και που μπορεί και πολλά φρεάτια να καλύπτονται από όγκο χιονιού, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, έτσι, για αυτόν τον λόγο.
Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και ενδεχομένως και άλλους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τρίμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Η μομφή της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης εστιάζει στην κατάρρευση του επιτελικού κράτους λόγω του χιονιά, στη διαχείριση της πανδημίας με θλιβερή πρωτιά στους θανάτους ανά εκατομμύριο πολιτών και στην κυβερνητική αδράνεια απέναντι στην ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα. Ως μια απέλπιδα προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανακάμψει και να συγκαλύψει τα σωκοματικά της προβλήματα, χαρακτηρίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβική.
Ήδη έχουμε ψηλούς τόνους, έτσι.
Ναι, ήταν αναμενόμενο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης θα κινηθεί σε υψηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότασης αυτής στην Ολομέλεια από χθες το απόγευμα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η πλευρά της κυβέρνησης, όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης υπεραμείνονται και υπερασπίζονται το θετικό απολογισμό όπως τον χαρακτηρίζουν της κυβέρνησης, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σφοβρή βρυμία κριτική, θα έλεγα, προς την κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, δίνοντας έμφαση στο θέμα της διαχείρισης της πρόσφατης κακοκαιρίας, αλλά και της πανδημίας και της πορείας της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στο μέτωπο της ακρίβειας και του πληθωρισμού που πλήττει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, Ευρυβίκη, στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος αναφέρεται στην πρόσφατη κακοκαιρία και μάλιστα είπε πριν από λίγο σε σχέση με την Αττική Οδό ότι η Αττική Οδός έχει ευθύνες τόσο στο κομμάτι της πρόληψης όσο και στη διαχείριση της κρίσης, και όχι μόνο αυτό που πρόσθεσε, είναι επίσης η πρώτη φορά που παρεμβαίνει προσωπικά ο Πρωθυπουργός και ζητάει από ιδιωτική εταιρεία να καταβάλει χρήματα στους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν. Τόσα χρόνια δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κάνατε. Εμείς το κάναμε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραμαλής. Πάντως, το στίγμα της ημέρας από την πλευρά της κυβέρνησης, θα πρέπει να σου πω, Ευρυβίκη, ότι το έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Άκης Σκέρτσος. Ο κύριος Σκέρτσος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι η συγγνώμη είναι εφαλτήριο αυτογνωσίας και είναι καλύτερη από κάθε παρέτηση. Απαιτείται ριζική αναδιάβρωση του κράτους, είπε, που να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις. Υπάρχει παρανόηση και διαστρέβλωση, σημείωσε, για τον υβριτικό νόμο της κυβέρνησης σχετικά με την έννοια του επιτελικού κράτους. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, ώστε να μην επανέλθουμε στο κράτος, για παράδειγμα, που μας οδήγησε στην κρίση χρέους. Εγώ θα πρέπει να σου πω ότι μόλις μίλησε ο κύριος Σκέρτσος, παρενέβη ο κύριος Ραγκούσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Υπουργό Επικρατείας να απαντήσει σε θέματα που έχουν να κάνουν με το αν συμμετείχε στις συσκέψεις εν όψει της κακοκαιρίας Ελπίδας, αν κρατήθηκαν πρακτικά και το τι ακριβώς αποφασίστηκε σε αυτές τις συσκέψεις, με τον κύριο Σκέρτσο να απαντά στον κύριο Ραγκούση, λέγοντας ότι δεν ανακαλύπτεται την Πυρίτιδα. Έχει βγει βελτίο τύπου που αναφέρει ποιοι συμμετείχαν και ποια στελέχη της κυβέρνησης συμμετείχαν στη σύσκεψη εν όψει της κακοκαιρίας. Από εκεί και πέρα, η εταιρεία, η Αττική Οδός δηλαδή, όχι δεν ζήτησε αυτό το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της τροχέας και της πολιτικής προστασίας και όλων των παραχωρησιούχων, ήταν αυτό το οποίο και εφαρμόστηκε και ορφά στην νέα Εθνική Οδό, ενώ αντιθέτως δεν εφαρμόστηκε στην Αττική Οδό. Και όσον αφορά τα πρακτικά και ο κύριος Σκέρτσος, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν, έχει βγει όμως αναλυτική ενημέρωση. Ας ακούσουμε όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα
από το διάλογο μεταξύ τους.
Από το διάλογο Σκέρτσου Ραγκούση.
Ναι, Να ακούσουμε το διάλογο μεταξύ του Υπουργού Επικρατείας Σάκης Κέρτσου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση.
Είναι αλήθεια, κύριε Σκέρτσου, ή όχι, ότι η εταιρεία σε αυτές τις συσκέψεις, η εταιρεία Αττική Οδός εννοώ, σας ζήτησε να απαγορεύσετε προληπτικά τη διέλευση των φορτηγών από την Αττική Οδό και συνολικά και καθολικά των βαρέων οχημάτων? Είναι αλήθεια αυτό, ναι ή όχι? Και τρίτη ερώτηση, κύριε Σκέρτσου. Κρατήθηκαν πρακτικά σε αυτές τις συσκέψεις?
Η εταιρεία όχι, δεν ζήτησε και αυτό το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της τροχέας, της πολιτικής προστασίας και όλων των παραχωρησιών. Ήταν αυτό το οποίο και εφαρμόστηκε, και εφαρμόστηκε ορθά στην νέα οδό, στην εθνική οδό, όπου κινητοποιήθηκε εγκαίρως η εταιρεία εκεί και έκλεισε όπως έπρεπε ο δρόμος, αλλά δεν εφαρμόστηκε με ευθύνη της εταιρείας στην Αττική Οδό. Όσον αφορά τα πρακτικά, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν.
Λοιπόν, επανερχόμαστε στην Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα.
Ναι, να συνεχίσουμε ότι ο Κυριάκος Σπυρακάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει, με αφορμή πάντα τη διαχείριση της τελευταίας κακοκαιρίας, ότι δεν υπάρχει στραβή στη βάρδια, αλλά ευθύνη. Πρώτη φορά ακούστηκε συγγνώμη σε ανώτατο επίπεδο, είπε ο κ. Σπυρακάκης. Η κριτική είναι αναγκαία. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ωστόσο, η στήρα άρνηση δεν προσφέρει. Το ζητούμενο είναι να φτιάξουμε δομές παντού, είπε ο κ. Σπυρακάκης, ο οποίος εξήρε το έργο της πολιτικής προστασίας και επί Νίκου Χαρβαλιά, που ξενυχτούσε στο πεδίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επί Χρήστου Στυλιανίδη, τώρα που κομίζει την ευρωπαϊκή του εμπειρία. Επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης, να σημειώσουμε ότι είχαμε και άλλες τοποθετήσεις υπουργών, του κυρίου Πλακιωτάκη αλλά και του κυρίου Καραμαλή, όπως είπα, οι οποίοι υπεραμείφηκαν των πολιτικών της κυβέρνησης. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να σημειώσω ότι η Σία Αναγνωστοπούλου είπε ότι από το ύφος και το ήθος των ομιλιών των υπουργών αποδείχθηκε ότι η συγγνώμη ήταν χωρίς αντίκρισμα, προσχηματική και επικοινωνιακή. Στόχος της νέας δεξιάς είναι η ενοχοποίηση της αριστεράς. Ο Γιώργος Καμίνης από το Κίνημα Αλλαγής είπε ότι με την κίνησή του ο κύριος Τσίπρας από τη μια ζητά εκλογές και από την άλλη θέλει να τις αποφύγει, καθώς συσπυρώνει με τον τρόπο αυτό τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ηθικά απαράδεκτο να ζητάμε εκλογές, είπε ο κύριος Καμίνης, όταν πεθαίνουν πάνω από 100 συμπολίτες μας την ημέρα. Και επειδή οι εκλογές θα είναι διπλές, η χώρα δεν αντέχει περίοδο ακυβερνησίας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καμίνης εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής. Θα πρέπει να σου πω ότι ένταση υπήρξε και όταν η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί εμφανίστηκε, άσκησε ευρημία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ιδίως την τελευταία της εταιρείας Άμπακους, λέγοντας χαρακτηριστικά απευθυνόμενη, αφού έκανε λόγο για μια επέσχυτη δημοσκόπηση, απευθύνθηκε προς τους υπουργούς της κυβέρνησης και προς το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσο στοίχησε η δημοσκόπηση, 5-10.000 ευρώ για να δίνεται στο κοινάλ ίδια ποσοστά με την αξιωματική αντιπολίτευση. Πόσο στοιχίζουν αυτές οι ψεύτικες δημοσκοπήσεις που κατά καιρούς εμφανίζεται, είπε η κυρία Τζάκρη, προκαλώντας την αντίδραση της κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αραμπατζή, η οποία έκανε λόγο για συκοφαντικές δηλώσεις της κυρία Τζάκρη και την κάλεσε μάλιστα να ανακαλέσει. Έχουμε σειρά ομιλιών βουλευτών από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία επικρίνουν την πολιτική της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα, και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Επίσης, ο κύριος Μαρίνος είπε ότι το επιτελικό κράτος είναι αντιλαϊκό, είναι ταξικό και αντιλαϊκό εργαλείο που πάγωσε στο χιόνι. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι ο Νότης Μηταράκης, που μίλησε νωρίς το πρωί, υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από πολιτική απόγνωση, καθώς η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν και στην προσπάθεια αύξησης του πολιτικού κλίματος. Είναι αυτονόητο ότι η συζήτηση θα υπενθυμίσει στον ελληνικό λαό τις ολέφρες ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Να πω ότι θα συνεχιστεί σήμερα η διαδικασία μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα περίπου. Έχουν γραφτεί πάνω από 200 ομιλητές, βουλευτές και υπουργοί φυσικά. Και η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί η πολιτική αντιπαράθεση αύριο το απόγευμα. Οπότε θα ξεκινήσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, με τελευταίο φυσικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, περίπου στις 10 το βράδυ. Οπότε και θα κλείσει η συνεδρίαση, η συζήτηση, για να ακολουθήσει η φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Και βέβαια για να, με ηλεκτρονικό τρόπο και ανά 100 βουλευτές, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός λόγω και των περιοριστικών μέτρων. Και βέβαια για να περάσει η πρόταση του κυρίου Τσίπρα, απαιτούνται 151 βουλευτές. Κάτι το οποίο δεν αναμένεται να γίνει, είναι προφανές αυτό, καθώς η αντιπολίτευση, η σύσσωμη αντιπολίτευση, έχει 142 βουλευτές. Αντιφέτως, με ερωτηματικό υπάρχει τι θα κάνουν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, ο κύριος Μπογδάνος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στην Βουλή και ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, θα έλεγα, να ψηφίσει παρόν και να μην καταψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και η κυρία Αδάμου και ο κύριος Κουρουπλής πιθανότατα να υπερψηφίσουν αυτή την, οι δύο άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές, ενδεχομένως να υπερψηφίσουν την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά θα τα δούμε αύριο.
Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, Ανδρέα. Και να δούμε τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, το Ρώσο-Ουκρανικό. Έχουμε διάλογο Δύσης Ρουσίας, παράλληλα όμως με απειλές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο είχε ο Εμμανουέλ Μακρόν, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου, αλλά και διαφοροποίηση για πρώτη φορά της τάσης του Κιέβου. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για να δούμε τα θέματα αυτά. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Μια διπλή εικόνα εμφανίζεται. Από
και αντιφατική εικόνα.
Με έναν τρόπο. Κινούν τα πιόνια στη κακέρα, ίσως ξέρουν καλύτερα γιατί τα κάνουν, έτσι. Ο Biden λοιπόν από τη μια ανακοινώνει ότι αυτοί οι 8.500 στρατιώτες θα σταλούν στην Ευρώπη ή θα μετακινηθούν μεταξύ χωρών της Ανατολικής Ευρώπης από άλλα σημεία χωρών του ΝΑΤΟ. Και επίσης είχαμε μια από τις νέες πρωθυπουργούς της περιοχής, την κυρία Κάγια Κάλλας της Εστονίας, να βγαίνει με υψηλούς τόνους να ζητά από τις ΗΠΑ να μην κάνουν καμία παραχώρηση στη Ρωσία και να ζητά να ενισχυθεί με όπλα η Ουκρανία. Από την άλλη όμως, πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Όστιν, αυτός ο στρατηγός ο μαύρος που έχουμε δει που ανέλαβε Υπουργός Άμυνας, σε μια από τις πολύ σπάνιες συνεντεύξεις που έδωσε από τότε που ανέλαβε αυτό το πόστο, είπε ότι δεν είναι τίποτα που καθιστά τον πόλεμο αναπόφευκτο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δεν είναι καθόλου, ας πούμε, υπάρχει χρόνος και περιθώριο για διπλωματία. Που βέβαια έχει τη σημασία του να το λέει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην ουσία των ΗΠΑ. Είναι αυτά που είπες με τη μεσολάβηση και του σχήματος Νορμανδίας, δηλαδή του γαλλογερμανικού άξονα, η προσπάθεια να βιώσουν οι συζητήσεις στα πλαίσια και των συμφωνιών του Μίνσκ με Ρωσία-Ουκρανία. Αυτό βέβαια αφορά τις επαρχίες Ανατολικής Ουκρανίας. Και ακούσαμε όμως τον Ζελένσκι, πρώτα απ' όλα υπάρχουν εξής δημοσιογραφικές πληροφορίες που βασίζονται σε διπλωματικές πηγές από το Κίεβο, που αναφέρουν ότι στη συνομιλία που είχε ο Ζελένσκι με τον Biden δεν ήταν ευχαριστημένος μετά, με την έννοια ότι ζήτησε από τους Αμερικανούς, ο Ουκρανός πρόεδρος, να πέσουν οι τόνοι και αυτό το πολύ έντονο ψυχροπολεμικό κλίμα να περιοριστεί.
Κάνει και κακό στη χώρα του, έτσι.
Διότι ακριβώς κάνει, πρώτον δεν αφήνει και τελικά τα περιθώρια, ο Ζελένσκι τώρα τα λέει αυτά, για να επικρατήσει η διπλωματία, και δεύτερον κάνει κακό στη χώρα του, στην οικονομία κλπ. Αλλά βγήκε ο Ζελένσκι και είπε ότι εγώ, ας πούμε, δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία, και ότι βεβαίως είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Ρώσο πρόεδρο. Κάτι το οποίο αποδέχθηκε αμέσως ο Σεργέη Λαυρόφ, είπε ότι και εμείς είμαστε έτοιμοι να τον δεχθούμε τον Ζελένσκι στη Ρωσία. Είπε μάλιστα και αν θέλει ας έρθει στη Μόσχα, στην Αγίου Πετρούπολη, στο Σότσι. Ωστόσο, αν πρόκειται να συζητήσουμε και για το ζήτημα των επαρχιών αυτών της Ανατολικής Ουκρανίας, τότε το σχήμα είναι, ας πούμε, αυτό που είπα πριν, της Νορμανδίας και των συμφωνιών του Μίνσκ. Όλα αυτά ακριβώς φαίνονται αντιφατικά. Μπορεί και να μην είναι τόσο όσο εμείς τα βλέπουμε, Ευρυδίκη.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή μάλλον φαίνεται να προτάσουν το διπλωματικό κομμάτι.
Ασφαλώς.
Να δίνουν έφθρον στο διάλογο.
Οι μετακινήσεις στρατευμάτων συνεχίζονται. Αλλά βλέπουμε ότι γίνονται πολλές δηλώσεις υπέρ της διπλωματίας και από τις δύο πλευρές.
Για να δούμε, γιατί και ο Ρώσος πρόεδρος αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μην προχωρήσει η ανάπτυξη του ΝΑΤΟ-ΙΚΙ στην Ουκρανία.
Η Ρωσία είναι αδύνατο να προβεί την ιστορία να μην πάρει κάτι.
Ναι. Τουλάχιστον να εξασφαλίσει αυτό. Διαφορετικά υπάρχουν μεγάλες συνέπειες για το πού μπορεί να καταλήξει αυτό και ίσως και στη διάσπαση της Ουκρανίας. Έτσι.
Πολλά είναι τα ενδεχόμενα. Βέβαια η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, η οποία έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, έχει ανάγκη 4-5 δισεκατομμυρίων δολαρίων άμεσα η οικονομία της. Και το ζήτημα είναι όλοι αυτοί που σπέβδουν, ας πούμε, με τα πολεμικά σχέδια, εάν έχουν σκοπό να βάλουν και το χέρι στην τσέπη να βοηθήσουν οικονομικά.
Λοιπόν, Πολυδεύκη μου, θα τα πούμε και αύριο.
Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Και στη συνέχεια όμως, αύριο θα τα πούμε πάλι για αυτό το θέμα.
Προφανώς.
Και στη συνέχεια έχουμε και άλλα θέματα από το διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την Αχιλλέα Πατσούκα. Αχιλλέα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν άκουσες και τον Πολυδεύκη προηγουμένως που έκανα μια συζήτηση για το Ρωσο-Ουκρανικό. Θέλω να δούμε.
Τον άκουσα νομίζω από το μέσο της σύνδεσης του μετά.
Ωραία. Θέλω να δούμε και από τη δική σου πλευρά, δηλαδή στη Μόσχα, ποιο είναι γενικά το κλίμα, τι λένε τα ρωσικά μέσα και αν τελικά είναι η ρωσική παρουσία στα σύνορα με την Ουκρανία τόσο σοβαρή όσο λένε ή όχι. Ή δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το δεύτερο για να καταλάβουν οι ακροατές πως όταν μιλάμε για τον Ντορμπάς και τα ρωσικά σύνορα δεν είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Και θέλω να πω πως ούτως ή άλλως η Ρωσία έχει στρατεύματα στο συγκεκριμένο σημείο. Βεβαίως στο τελευταίο διάστημα πράγματι στα πλαίσια ασκήσεων που κάνει κάθε χρόνο αυτές τις μέρες έχει ένα μεγαλύτερο αθμό στρατευμάτων. Καλό είναι να πούμε στους ακροατές, η δύναμη της συνήθειας συγγνώμη, είναι πως στη διάρκεια τελευταίων 5 ημερών η ίδια η Ουκρανία έχει ουσιαστικά ταυτιστεί με τη Μόσχα ως προς αυτό, λέγοντας χθες το απόγευμα ο πρόεδρος Ουκρανών Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και πριν από 3-24 ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ουκρανίας και τη Δευτέρα που μας πέρασε ο υπαρχηγός του Υπουργείου Άμυνας, πως ναι μεν υπάρχει ρωσική παρουσία, υπάρχει όλο αυτό το διάστημα από πέρυσι στα σύνορα, αλλά δεν είναι αυξημένη σε σχέση με άλλες φορές. Και το σημαντικότερο, οι κινήσεις του ρωσικού στρατού κοντά από τα σύνορα με την Ουκρανία δεν μαρτυρούν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επέμβει. Την ίδια στιγμή και η Μόσχα, πέραν των απαντήσεων που δίνει καθημερινά κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, από το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος λέει ότι δεν σκοπεύουμε να επέμβουμε στην Ουκρανία και ο ένας πόλεμος ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ουκρανούς θα ήταν το χειρότερο, γιατί η Ουκρανία για μας είναι ένα αδερφό έθνος. Προχθές την ενημέρωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και εκεί κατεγράφηκε κάτι θετικό. Ποιο είναι αυτό, ότι τις τελευταίες ημέρες και στην γραμμή σύγκρουσης, ποια είναι η γραμμή σύγκρουσης, είναι το σημείο που ελέγχουν οι ρωσόφωνοι στον Ντορμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας και φυσικά το νόμιμο έδαφος της Ουκρανίας. Και εκεί λοιπόν είπαν ότι οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί. Εκεί έχουμε συγκρούσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά από τον περασμένο Ιανουάριο. Όχι κάθε μέρα, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιες στιγμές που οποίες είναι σοβαρές. Τώρα η ευχή όλων είναι φυσικά να μην γίνει πόλεμος. Αλλά την ίδια στιγμή η Ρωσία, που ενώ όπως ανέφερα δηλώνει ότι δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο κάποια πολεμική σύρρευση.
Άρα από το κλίμα.
Έχει δύο κόκκινες γραμμές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι κόκκινες γραμμές, οι οποίες φυσικά προϋπήρχαν της ένταξης που πράγματι υπάρχει τελευταίο καιρό στις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης.
Να μην γίνει η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, επί της ουσίας.
Να μην γίνει η επέκταση του ΝΑΤΟ και φυσικά να μην αναπτυχθούν στρατεύματα της του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Βέβαια, υπάρχει ανησυχία για την ανάπτυξη όπλων της Δύσης στην Ουκρανία. Αυτό γίνεται καθημερινά εδώ και τουλάχιστον 1,5 με 7 αεροπλάνα, τα οποία μεταφέρουν πολύ μεγάλο σε όγκο, αλλά και σε πλευράς αξιόμαχου πολεμικό υλικό.
Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε με το σημαντικό ταξίδι του Πρόεδρου Πούτιν στην Κίνα με αφορμή τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά υπάρχει ένα momentum εδώ πέρα που είναι ιδιαίτερο, έτσι, και σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπενθυμίζουμε πως πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ευρείας κλίμακας μεταξύ Κίνας, Ιράν και Ρωσίας. Οι δύο χώρες αυτές έχουν πολύ μεγάλους δεσμούς και στο στρατιωτικό τομέα και στην ενέργεια και στη διεθνική συνεργασία. Σχεδόν παντού, δεν μου έχετε κάποιο τομέα που να μην είναι πολύ κοντά. Πράγματι λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν την παραμονή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα βρίσκεται στο Σότσι μαζί με τον Σεργέη Λαυρόφ, που θα έχουν συναντήσεις ο μεν Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ομόλογό του, τον Κινέζο Πρόεδρο, και ο Σεργέη Λαυρόφ, αντιστοίχως με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας.
Είναι το τρίτο ταξίδι, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει βγει και εύκολα.
Αποσχολήστα ότι την ημέρα που έπασε ο κορονοϊός, τα ταξίδια του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Mm. Μέχρι το περασμένο Σεπτέμβριο και η εμφανίση του και στη Ρωσία ήταν, γιατί υπάρχει, προσέχει πάρα πολύ, δεν είναι κακό. Ναι, πράγματι είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, μετά την επίσκεψή του στην Ινδία, η οποία είχε γίνει μάλιστα 24 ώρα πριν τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και, και τη συνάντηση που είχε φυσικά τον περασμένο Ιούνιο με τον Αμερικανό ομολογό του στη Γενέβη. Mm. Βέβαια το timing, όπως καταλαβαίνεις, είναι, κάνει αυτή τη συνάντηση που θα έχει στο Πεκίνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι και ο δομικός φόβος των δυτικών, έτσι, να μην γίνει τελικά η Ρωσία να μην πέσει στην αγκάλη της Κίνας, έτσι δεν είναι, επί της ουσίας.
Ναι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κυρίως μετά την εκλογή του Τζον Μπάιντεν, πως ασυναίσθητα ή ακούτια, αυτό γίνεται, γιατί από τη στιγμή που άνοιξε δύο μέτωπα ταυτόχρονα, το ένα με τη Ρωσία, με αφορμή την Ουκρανία, και το άλλο με την Κίνα, οι δύο αυτές οι υπερδυνάμεις ήρθαν ακόμα πιο κοντά μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν πολύ κοντά. Βλέπουμε συνεχώς, όχι μόνο.
Για τον κύριο Μπάιντεν, στόχος είναι η Ρωσία, για τον κύριο Τραμπ ήταν η Κίνα. Έτσι.
Ήταν
η διαφοροποίηση εξωτερικής πολιτικής.
Ναι.
Λοιπόν.
Παρακολουθούμε, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ο φόβος των ΗΠΑ ότι την περίοδο των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα τις παρακολουθήσουν από την ΕΡ, ότι μπορεί να γίνει κάποια προβοκάτσια και να υπάρχει κάτι στην Ουκρανία. Mm. Είναι κάποιες μέρες που πρέπει να τις ελέγχουμε πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Το ίδιο φοβάται και η Ρωσία. Και αυτό γιατί πρέπει να θυμίσουμε πως το 8 Αυγούστου του 2008, ακριβώς τη στιγμή της τελευταίης έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, τότε λοιπόν η Γεωργία είχε εισβάλει στην Νότια Οσετία, με τη Ρωσία φυσικά να έχει τσεπόλεμο με τη Γεωργία.
Ναι.
Τότε ο πρωθυπουργός βέβαια ήταν ο πρόεδρος της Ρωσίας, ήταν ο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, και ο πρωθυπουργός ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος και τότε ήταν στην τελευταία έναρξη. Υπάρχει λοιπόν και αυτός ο φόβος, μήπως την περίοδο των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων επιχειρηθεί και κάποια προβοκάτσια, ούτως ώστε βέβαια και να μην λειτουργήσει η Ολυμπιακή Κυχηρία, αλλά και να πιάσει, αν επιτρέψει την έκφραση, σε ποιους χαλαρωτικούς ρυθμούς την ρωσική μηχανή. Ελπίζουμε να μην γίνει, να κλείσουμε με την διπλωματική παρουσία και πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι πολύ σημαντικό. Χθες είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Εμμανουέλ Μακρόν. Φυσικά το ζήτημα από το οποίο κυράξει ήταν
Αναφερθήκαμε το Αναφερθήκαμε εκτενέστερα και με τον Πολυδέρχη σε αυτό. Ωραία, νομίζουμε ότι κλείνοντας με το ταξίδι αυτό το σημαντικό του κ. Πούτιν στην Κίνα, μας έδωσες πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ωραία. Καλή συνέχεια. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, θα κυμαίνεται από 90 έως 70% για Θανασόπουλε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμές όλων των καυσίμων, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο τις τελευταίες εβδομάδες ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν έναν έξτρα πονοκέφαλο στα νοικοκυριά, τα οποία αντιμετωπίζουν έτσι κι αλλιώς ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα. Βλέπουν και την κακοκαιρία με τις χαμηλές θερμοκρασίες να τους αναγκάζει να χρησιμοποιούν περισσότερο τη θέρμανση. Mm. Όλα αυτά λοιπόν δυσκολεύουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο κάποια πακέτα στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις με επιδότηση και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο, επιδότηση λογαριασμών ώστε οι αυξήσεις να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Αυτό θα κάνει και για το Φεβρουάριο. Το είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, το είχε πει το Οικονομικό Επιτελείο.
Ναι.
Σήμερα το πρωί το επιβεβαίωσε και ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Όπως είπε ο κύριος Κρέκας, το συγκεκριμένο πακέτο, το οποίο οι πληροφορίες λένε, όπως είπες και εσύ, ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ανακοινωθεί, θα προβλέπει επιδότηση περίπου στο 70% της αύξησης
στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και περίπου στο 50% της αύξησης του κόστους για τις επιχειρήσεις. Θυμίζω ότι το πακέτο του Ιανουαρίου ήταν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου εκεί, ίσως λίγο χαμηλότερο, όπως λένε οι πληροφορίες, θα είναι το πακέτο του Φεβρουαρίου, Ευρυδική.
Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά και μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λίγες ώρες μετά την έκδοση ναύτεξη από το πολεμικό ναυτικό για ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο δρογραφικός σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξη, ζητά αποστρατικοποίηση νοτίως του συμπλέγματος της Μεγίστης, τμήμα της οποίας βρίσκεται μέσα στην θαλάσσια περιοχή που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι και να σε ρωτήσω αν έχουμε ήδη αντιναύτεξη.
Προσανατολίζεται προς τα αυτή την κατεύθυνση το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Μια αντινάπτυξη η οποία θα ακυρώνει επί της ουσίας την τουρκική ναύτεξ, μέσω της οποίας δεσμεύεται μια περιοχή νότια του Καστελόριζου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στις 2 του Φεβρουαρίου. Είναι μια κίνηση που ερμηνεύεται ως μια στο πλαίσιο της απάντησης εντός εισαγωγικών των Τούρκων σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση του ελληνικού οπλοστασίου. Βλέπουμε και τις δηλώσεις που κάνουν τις τελευταίες ημέρες τόσο Τούρκοι κυβερνητικοί παράγοντες, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Χουλουσί Ακάρ, όσο και δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Απλά να συμπληρώσουμε σε αυτό ότι ο κύριος Ακάρ κατηγορεί την Ελλάδα για διαστρέβλωση του διεθνούς δικαίου επίσης και ότι η χώρα μας είναι υπεύθυνη για την ένταση και την έλλειψη αλληλεγγύης εντός του ΝΑΤΟ.
Είναι η γνωστή επιχειρηματολογία της Τουρκίας, η οποία έρχεται εξά συνέχεια να σημειώσουμε της χθεσινής ανακοίνωσης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της οποίας αναφέρεται ότι η Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά περιλαμβάνεται στη λίστα των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία για το 2022. Να σημειώσω πάντως πως μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Αιγαίο και μία άσκηση συνεργασίας, μία ελληνική απάντηση, θα λέγαμε σε όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Μία άσκηση συνεργασίας της γαλλικής φρεγάτας Provence βρίσκεται στην χώρα μας τις τελευταίες μέρες με πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας. Ενδέχεται να λάβουν μέρος και τα αεροσκάφη Ραφάλ που ενέταξε την προηγούμενη εβδομάδα η χώρα μας στο οπλοστάσιο της. Έκανε μια δήλωση σχετική και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε χθες στον Πειραιά τη φρεγάτα Provence. Είπε ότι είναι μια άσκηση η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής κουλτούρας και στην περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας και Γαλλίας, με σκοπό την αντιμετώπιση απειλών και προκλήσεων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Να πω τέλος ότι είχαμε και μια απάντηση απευθείας, θα λέγαμε, στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας από τον Έλληνα ομολογό του, από τον κύριο Παναγιωτόπουλο.
Ναι.
Εκτίμησε ότι η έξαρση προκλητικών επιθετικών και προσβλητικών, όπως είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, για τη χώρα μας δηλώσεων, ιδίως διαστόματος του Τούρκου ομολόγου του, απευθύνονται, όπως σημείωσε, κατά βάση στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας, δεδομένου των προβλημάτων, των πολιτικών προβλημάτων που έχει η διακυβέρνηση Ερντογάν και υποκρίτουν και κάποιο εκνευρισμό λόγω των κινήσεων που έχει κάνει η χώρα μας ως προς την ενίσχυσή της.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε στο διορισμό νέου Υπουργού Δικαιοσύνης καθώς και νέο επικεφαλή στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Πάμε στην Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, την Κωνσταντινούπολη.
Τι σημαίνει τώρα αυτό, ήταν κάτι που αναμενόταν οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Ερντογάν?
Κοίταξε, Ευρυδίκη, ο πρόεδρος Ερντογάν κάνει πολλές κινήσεις τέτοιες το τελευταίο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, θα μπορούσαμε να την πούμε προεκλογική περίοδο, αλλά και μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπου τα πράγματα είναι πολύ αμφίροπα. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να επιτεθεί όσο το δυνατόν γίνεται εναντίον του Προέδρου για την πολιτική που έχει ακολουθήσει και ο ίδιος προχωράει σε μια πιο αυστηρή, πιο αυστηρή πολιτική, όπου ο έλεγχος και των μέσων ενημέρωσης αλλά και γενικώς του κρατικού μηχανισμού είναι πιο ισχυρός. Έτσι μπορούμε να το δούμε αυτό. Χθες το βράδυ υπέγραψε 3 προεδρικά διατάγματα. Το ένα ήταν ένα διάταγμα το οποίο αφορούσε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν αρκετά ασαφές. Λέει ότι θα υπάρξουν κρεμωτικά μέτρα σε περίπτωση που υπονομευτούν και υπονομεύονται οι παραδοσιακές αξίες του έθνους, η δομή της οικογένειας και της τουρκικής κοινωνίας. Ξέρουμε ότι πίσω από αυτό υπάρχουν σχέδια για να ελεγχθούν όχι τόσο πολύ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τα οποία ήδη ελέγχονται, αλλά είναι πολύ, πολύ πιθανό να υπάρξουν μέτρα κατά των κοινωνικών, των μέτρων κοινωνικής, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή του Twitter κυρίως, το οποίο αποτελεί ένα ελεύθερο βήμα για πάρα πολλούς οι οποίοι είναι κατά της κυβέρνησης. Τώρα, ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει και με την αντικατάσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο υπουργός, ο προηγούμενος υπουργός, ήταν ένας υπουργός ο οποίος συχνά είχε και τη δική του γραμμή. Τώρα όμως ο καινούριος, ο οποίος ουσιαστικά είναι και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και είναι από τα παλέμαχα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ο Μπεκίρ Μποζά, επανέρχεται. Ήταν μέχρι τώρα στην επιτροπή του Συντάγματος της Τουρκικής Εθνέλευσης. Είναι ένας πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος. Είναι και θεολόγος και επίσης ναυτικός. Και ενδεχομένως αυτά τα δύο να συνδέονται με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η τρίτη αντικατάσταση έχει να κάνει με την αντικατάσταση του επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία είναι μια υπηρεσία η οποία βάλεται πάρα πολύ εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Θεωρούν πάρα πολύ, όχι μόνο εδώ στην Τουρκία, αλλά και διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται, κυρίως όσον αφορά τον πληθωρισμό, είναι εξωπραγματικά. Δηλαδή, ο πληθωρισμός εμφανίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ όλοι γνωρίζουν
ότι δεν είναι έτσι. Ναι.
Ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, έφυγε ο προηγούμενος.
Έλεγχο σε κάθε επίπεδο επί της ουσίας.
Σε κάθε επίπεδο, να δούμε τι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες κινήσεις.
Μάλιστα. Αριάννα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό, παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές των ασθενών στα νοσοκομεία τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζουν μικρή μείωση. Πάμε όμως στην Σοφία Βατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ποια είναι η εικόνα που έχουμε, ναι.
Να ξεκινήσουμε καταρχήν με την είδηση η οποία αφορά το σχολείο και τους μαθητές.
Με τα self-test, ναι, τι θα γίνει. Ναι.
Τα σχολεία τα οποία ήταν κλειστά την περασμένη εβδομάδα, όλη την εβδομάδα. Σε αυτά θα πάνε τα παιδιά, εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα, με 3 self-test την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο θα είναι τη Δευτέρα, θα είναι αρνητικό τεστ 24 ωρών και κανονικά τα υπόλοιπα 2, όπως γίνονται πάντα, την Τρίτη και την Παρασκευή.
Μόνο για την πρώτη εβδομάδα, έτσι.
Για την πρώτη, ναι, για αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται αυτό. Στα σχολεία τα οποία δεν λειτουργήσαν και δεν λόγω της κακοκαιρίας και δεν υποβλήθηκαν τα παιδιά σε κανένα τεστ.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά, αυτά είναι και για τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολιαστούς μαθητές. Αλλά και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Για τους ανεμβολιαστούς εκπαιδευτικούς ισχύουν 2 rapid test κανονικά. Με τη διαφορά ότι δεν είναι τα rapid test Τρίτη και Παρασκευή, θα είναι Δευτέρα και Παρασκευή και την Τρίτη θα κάνουν και ένα self test.
Μάλιστα.
Οι ανεμβολιαστοί εκπαιδευτικοί με δικά τους
self-test. 2 rapid και ένα self, λοιπόν, ενδιάμεσα.
Ναι, ναι. Ναι, τη Δευτέρα rapid, την Τρίτη self και την Παρασκευή rapid. Για τα σχολεία τα οποία ήταν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας, αλλά επαναλειτουργήσαν με self-test Πέμπτη ή Παρασκευή, εφαρμόζεται η κανονική διαδικασία 2 ελέγχων την εβδομάδα, την Τρίτη και την Παρασκευή, γιατί αυτοί πήγαν και είχαν κάνει την περασμένη εβδομάδα ένα τεστ. Ελέγχθηκαν δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιδημιολογικά, έχουμε πολύ υψηλούς τους σκληρούς δείκτες. Ο υψηφίος παραμένει ο αριθμός των θανάτων. Και αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό σοβαρών νοσήσεων που προκλήθηκε από τις δεκάδες χιλιάδες μολύνσεις καθημερινά στα τέλη του περασμένου μήνα, τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου και τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, όταν το κύμα της Όμικρον ήταν στην κορύφωσή του, αλλά και με την παραλλαγή Δέλτα να δίνει παράλληλα τις μισές νοσηλείες στα νοσοκομεία. Τώρα καταγράφεται η πια υποχώρηση του εθνικού κύματος. Είναι και λιγότερες κατά 100 εισαγωγές στα νοσοκομεία, περίπου 450 ανά 24ωρο σε σχέση με άνω των 450 που ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαν φτάσει και τις 650. Ωστόσο, για να μειωθεί ο αριθμός των διασωληνώσεων, θα περάσουν αρκετές εβδομάδες ακόμα. Για να μειωθεί σημαντικά. Όπως επίσης και ο αριθμός των θανάτων, εκτιμάται ότι θα είναι σε διψήφια υψηλά νούμερα και μέσα στο Φεβρουάριο, λόγω της εικόνας που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τις νοσηλίες. Τώρα, σε σχέση με τα αντιϊκά φάρμακα, Το πρώτο αντίοικο της ΜΕΡΤ από αυτή την εβδομάδα θα συνταγογραφείται και θα παραδίδεται κατοίκον από τον ΕΟΠΗ σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι γιατροί. Ένας γιατρός που παρακολουθεί ένα ασθενή του, ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και κινδυνεύει να έχει βαριά νόσηση, θα συνταγογραφήσει το φάρμακο, θα ελεγχθεί από την Επιτροπή, θα αποστείλει το αίτημά του για τη χορήγηση του φαρμάκου και στη συνέχεια με διαδικασίες στις οποίες θα συνενέσει και ο ασθενής, θα αποσταλεί από τον ΕΟΠΗ στο σπίτι το συγκεκριμένο φάρμακο το οποίο είναι σε χάρτια. Πρέπει βέβαια να γίνεται άμεσα τα πρώτα 24 ώρα η χορήγησή του για να μπορέσει να εμποδίσει την εξάπλωση του ιού μέσα στα κύτταρα. Είναι σημαντικό καθώς μειώνει την πιθανότητα νοσηλείας κατά 30% και τον κίνδυνο θανάτου κατά 90%. Σε πρώτη φάση θα χορηγηθεί σε 5.700 ασθενείς, τόσες δόσεις έχει παραλάβει η χώρα. Και θα παραλάβει αμέσως μετά.
Και όλοι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου, από ό,τι μας λες.
Ναι. Και αμέσως μετά, και με την τελική έγκριση του EMA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο, θα παραλάβουν άλλες 25.000 δόσεις.
Μάλιστα. Γιατί τώρα η άδεια είναι υπόρους, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπόρους.
Υπόρους.
Μάλλον για το χάπι της ΜΕΡΚ αναφερόμενο.
Ναι, είναι
η γνωστή άδεια. Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, Σοφία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Πραγματική μομφή σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική δεν δίνεται μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνεται εδώ, στους δρόμους του αγώνα, από το λαό της Αθήνας, της Αττικής, της Πάτρας, που διεκδικούν τα αυτονόητα. Εδώ είναι το ΚΚΕ, μαζί με εκατοντάδες αγωνιστικά εργατικά σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς. Απόντες είναι όλοι οι άλλοι, για μια ακόμη φορά.
Και να πάμε τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις στο διεθνή χώρο. Καταλήγει στην Οτάβα, πρωτεύουσα του Καναδά, ένα μεγάλο κομβόι φορτηγατζίδων που διέσχισαν όλη αυτή την τεράστια χώρα για να εναντιωθούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό Πολυδεύκη Παπαδόπουλα. Για άλλη μια φορά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και
ναι,
ακολουθούσαν και αρκετές χιλιάδες κόσμου, έτσι.
Ναι, γιατί το διαλέγουμε. Γιατί έχει λίγο τα χαρακτηριστικά, ξέρεις, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουν και τα πράγματα, της εισβολής στο Καπιτόλιο, το αμερικανικό, με την έννοια ότι αυτοί έχουν συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνονται τέλος πάντων τις επόμενες ώρες έξω από το αντίστοιχο, το κοινοβούλιο της Οτάβα. Και εν μέρη είναι και λίγο το σκηνικό που είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ένα ρεύμα αντιεμβολιαστικό να συγκρούεται, ας πούμε, με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και άλλων φορέων για τους εμβολιασμούς. Οι φορτηγατζίδες στο Καναδά έχουν υποχρεωθεί, ειδικά αυτοί που κάνουν ταξίδια, ξέρεις, και περνάνε τη μεθόριο μεταξύ Καναδά-Ηνωμένων Πολιτείων, και είναι πολλά αυτά τα ταξίδια, υποχρεώνονται και από τις δύο χώρες να είναι εμβολιασμένοι. Οπότε αυτό είναι που δεν τους αρέσει. Ξεκίνησαν λοιπόν από τις δύο άκρες, από την Βρετανική Κολομβία, δηλαδή το Βανκούβερ δυτικά, και έψακτες της Νέας Σκωτίας και λοιπά από την ανατολική πλευρά, να συγκλίνουν στην πρωτεύουσα, ας πούμε, την Ομοσπονδιακή του Οτάβα. Στον δρόμο βρήκαν κι άλλους και, όπως λες, υπήρχαν και διάφοροι που βγαίνουν να τους χαιρετήσουν κλπ. Υπάρχει σε μια χώρα που ο εμβολιασμός είναι περίπου στο 85%, υπάρχει και εκεί μια μερίδα σκληρών που δεν θέλουν, και αυτοί που λένε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τον εμβολιασμό, αλλά δεν θέλουμε να μας το κάνετε υποχρεωτικό. Το κάνουν υποχρεωτικό σε αυτή την κατηγορία και για αυτό το λόγο. Τώρα, ότι μπλέκουν και εκεί Ευρυδίκη τα πολιτικά και ότι εμφανώς υπάρχουν και...
Καλά, υπάρχουν πολλές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ναι.
Οι οποίες βρίζουν το τριντό γενικότερα, είναι σαφές. Επίσης, η αντιπολίτευση και εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν ήταν υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και επίσης ο αρχηγός της ΟΤΟΥΛ δέχεται να συναντήσει αυτούς τους εκπροσώπους των φορτηγατζίδων. Τη στιγμή βέβαια που η επίσημη Ένωση Φορτηγατζίδων του Καναδά δεν συντάσσεται, δηλαδή αποδοκιμάζει αυτή την κίνησή τους. Βρήκαν όμως συμπαραστάτη ποιον? Τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μάσκ, ο οποίος είναι με το μέρος τους.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πάμε με αφορμή, όπως λέγαμε πριν, και με τον Αχιλλέα που μας έδωσε από τη Μόσχα τα τελευταία. Πόσο θα συνεργαστούν στη γη τώρα σε γεωπολιτικά ζητήματα Ρωσία και Κίνα με ένα φανεί, γιατί στο διάστημα συνεργασία έχει κλειδώσει, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνουν στη γη. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται, αλλά επειδή έχουν αρχίσει εδώ και κάποιο καιρό να συνεργάζονται Μόσχα και Πεκίνο, πρώτα απ' όλα να φτιάξουν ένα καινούριο διαστημικό σταθμό από κοινού, ή οι Ρώσοι να βοηθήσουν τους Κινέζους να φτιάξουν το δικό τους, γιατί οι Αμερικανοί είχαν φροντίσει να τους αποκλείσουν τους Κινέζους τον υπάρχοντα διεθνή διαστημικό σταθμό. Αλλά επειδή, όπως ακούμε, ξεκινούν καινούργια σχέδια για τη Σελήνη, την οποία έχουν σκοπό να ξαναεπισκεφτούν με επανδρομένες πτήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες να φτιάξουν βάσεις. Αυτό ακριβώς είναι τώρα που ανακοινώθηκε, ότι μέχρι το 2035 από κοινού Μόσχα και Πεκίνο θα φτιάξουν μία βάση ευρυδίκη στο έδαφος της Σελήνης. Και βεβαίως μέχρι τότε η Κίνα έχει σκοπό να κάνει μια σειρά από ταξίδια με διαστημόπλια στην Σελήνη, η οποία προχωράει βέβαια με ραγδαίους ρυθμούς στα διαστημικά της προγράμματα, και εκεί κάπου χρειάζεται και τη Ρωσία, η οποία έχει βέβαια πύρα, έχει πυράβλους. Και βλέπουμε ότι εν τέλει αυτές οι διεθνείς σχέσεις δεν σταματούν κάποια στην επιφάνεια της γης.
Σωστό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα ενδιαφέρον. Λίγες μέρες αφού έσβησε η φωτιά με τις συγκρούσεις στο Καζακστάν, πάει μάλλον να ανάψει άλλη μια στην Κεντρική Ασία. Τι γίνεται ακριβώς?
Εντάξει, πάει να, το φοβερό είναι ότι πάει φοβερό. Δηλαδή πάει να δημιουργηθεί θέμα μεταξύ δύο μελών, δύο χωρών, του Τατζικιστάν και του Κυργιστάν, οι οποίες χώρες, ξέρεις, είναι μέλη αυτής της συμμαχίας της Εξαμερούς που επενεύει στο Καζακστάν για να σαν ειρηνευτική, ας το πούμε, δύναμη. Αλλά εν τέλει αυτές οι χώρες έχουν τα δικά τους, τρώγονται, έχουν στα σύνορά τους διενέξεις, υπάρχουν μειονότητες εθνικές ένθεν και ένθεν, οι οποίες κατοικούν από την άλλη πλευρά, και είναι και άλλη φορά πριν την περασμένη άνοιξη, αν θυμάμαι καλά, που πάλι είχαν ανταλλαγή πυρών και λοιπά στα σύνορα. Αυτή τη φορά έγιναν χθες κάποιες συγκρούσεις, οι οποίες είχαν τουλάχιστον δύο νεκρούς και ορισμένους τραυματίες. Από τη μεριά του Τατζικιστάν, μάλλον, είναι οι απώλειες οι περισσότερες. Να δούμε. Έχουν σπεύσει βέβαια σήμερα να ανακοινώσουν ότι υπάρχει και χειρία, ότι θα συζητήσουν, αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα, ας πούμε, ποτέ δεν σταματάνε.
Και στη συγκεκριμένη περιοχή πάλι.
Στην περιοχή, τελικά, και είναι, επαναλαμβάνω, μέλη της ίδιας συμμαχίας. Αυτό είναι το
λοιπόν,
πιο...
θα συνεχίσουμε και αύριο με ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη. Καλή συνέχεια. Για να δούμε τώρα και τι γίνεται με τον Σωτήρη, αυτή την Φάλαινα που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες και πόσο μπορεί να τα καταφέρει. Κέλλη Βρανάκη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Η
περιπέτεια
για τον Ζηφιό Ήλιος Σωτήρη, που ξεκίνησε χθες το πρωί στην παραλία του Αλίμου, όταν βρέθηκε λίγα μέτρα πριν την παραλία, κυριολεκτικά. Τα νέα ήταν καλά μέχρι χθες το βράδυ, καθώς του χορήγησαν δεύτερη φάση αντιβιωτικού και είδαμε ότι η κλινική του εικόνα βελτιώθηκε. Ενώ δηλαδή το ζώο είχε ανεμία, ήταν αφυτατωμένο, είδαμε ότι η κλινική του εικόνα μετά ήταν καλύτερη. Έτσι λοιπόν έσπευσαν στο να το πάμε στα πιο βαθιά νερά.
Το θέμα είναι, όμως, μένει στα βαθιά ή έρχεται προς τα έξω, που αυτό δεν είναι καλό. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά το ζώο.
Ακριβώς. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, το ξαναβρήκαμε στα ανοιχτά της, σε ανατολικό σημείο, στην Σαλαμίνα. Αυτό, όπως μας δήλωσαν και οι ειδικοί, δεν είναι καλό το ότι ξαναβγήκε, γιατί σημαίνει
ότι δεν αντέχει και έρχεται προς τα έξω. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν. Και να πούμε ότι είναι ένα ζώο προστατευόμενο, δεν είναι επικίνδυνο και είναι ένα ζώο που πραγματικά ζει σε πολύ βαθιά νερά. Το ότι βγαίνει, λοιπόν, στη στεριά είναι ανησυχητικό.
Ζητάει βοήθεια. Λοιπόν,
η εξάσταση είναι σε εξέλιξη και να δούμε ποια θα είναι η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή γι' αυτό.
Ναι, ευχηθούμε τα καλύτερα. Και άλλες, ευχαριστώ πολύ. Αθλητισμός. Στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ σημαντική νίκη σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Πάμε στον Τάσο Πιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ο Μεντβέντεφ, νούμερο 2 στον κόσμο, στάθηκε για άλλη μια φορά ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αφού τον νίκησε με 3-1 σετ στον ημιτελικό του Open της Αυστραλίας, θερώντας το έτσι την παρουσία του στο τελικό. Στο τελικό που θα ξεκινήσει στις 10.30 αύριο και θα αγωνιστεί ο Ρώσος απέναντι στο Ράφα Ναδάλ. Το αυριανό ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ του πρωτοπόρου Ολυμπιακού με το δεύτερο στη βαθμολογία ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση από το αγωνιστικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Με 3 μάτς αρχίζει σήμερα η 20η αγωνιστική στη Super League. Παίζουν στις 3 ώρα. Σε λίγο δηλαδή Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης και Λαμία Όφη και στις 5 και 4 Ιωνικός Ατρόμητος. Αύριο εκτός από το ντέρμπι θα παίξουν στις 3 Παρετολικός Άρης και Πας Γιάννηνα Απόλλωνος Μύρης και στις 5 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται το Βόλο. Να πούμε και για τον μπάσκετ ότι την Πέμπτη του νίκησε 20 αγώνες στην Ευρωλίγκα και χθες ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 75-63 τη Μπασκόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τέλος με 2 αγωνιστικές αρχίζει σήμερα η 20η αγωνιστική της Basket League Jumble στις 5 η ώρα Κολοσσός Ρόδου Λάρισα και στις 8 στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και τις δύο αναμετρήσεις μπορούν οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις.
Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκα, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδική Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.